Alert News Radio 105,8.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer.
Seven seconds away, just as long as I just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting,
Κάθε μέρα και ένα νέο και μία εξέλιξη προστίθεται σε αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει, φίλες και φίλοι, στη Μέση Ανατολή, την φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Πιθανότατα το έχετε ακούσει και με αυτό θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Τα Ισραηλινά πλέον μέσα ενημέρωσης δίνουν ένα τέλος στο θρίλερ σχετικά με την τύχη του Αλί Λαρατζανί. Τον σκοτώσαμε, υποστηρίζει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, και όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει αμέσως τώρα, την έχουμε δώσει στο στούντιο η συνάδελφός μας, η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, ας ξεκινήσουμε από αυτή την είδηση.
Καλό μεσημέρι.
Ο Υπουργός Άμυνας, από τα πιο επίσημα χείλη, επιβεβαίωσε ότι ο Λαρατζανί είναι νεκρός. Ωστόσο, νωρίτερα υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες και τα ιρανικά, τα κρατικά μέσα έλεγαν ότι σε λίγο θα δημοσιευθεί μήνυμά του, όπως και έγινε. Μόλις
ένα γραπτό μήνυμα
που ουσιαστικά... Αλλά δεν έχει σχέση με το... έχει το μήνυμα αυτό αφορούσαν το θάνατο των πολεμιστών του ναυτικού που σκοτώθηκαν και σήμερα λαμβάνει χώρα κηδεία τους στη χώρα. Οπότε ήταν... οπότε μόλις ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Κάτς, επιβεβαίωσε ότι είπε ότι σκοτώσαμε τον Λαρατζανί, μετά από κάποια λεπτά αναρτήθηκε στην σελίδα του στην πλατφόρμα X το μήνυμα του...
Για να δείξει η ιρανική πλευρά ότι λέει ψέματα το Ισραήλ.
Επιχειρούσε όσο ήταν φαντάζομαι ότι ήταν δεν ακόμα θολό το τοπίο και δεν είχε επιβεβαιώσει κανείς μέχρι τότε το θάνατο.
Αλλά ούτε το Ιράν το επιβεβαιώνει.
Τώρα δεν είναι το Ιράν, δεν το επιβεβαιώνει, αλλά το επιβεβαιώνει το Ισραήλ.
Σωστό,
και εμείς αυτό το κρατάμε.
Εννοείται, αλλά λέω ότι μετά, μόλις βγήκε η ανακοίνωση του Ισραήλ, βγήκε η ανακοίνωση, υποτίθεται δική του στο
X.
Σαν να δείχνουν ότι...
Η παρουσία.
Όχι, είχε προηγηθεί το σημείωμά του. Και ακολούθησε η διαβεβαίωση του Ισραήλ.
Νομίζω ότι έγινε το αντίθετο.
Όσο παρακολουθώ τα πράγματα, έτσι. Έχει, αλλά δεν έχει και τόση σημασία πια ο χρόνος, το πριν και το μετά. Απλά... Από τη στιγμή που το δίνουν ως κατηγορηματικό.
Ισραηλινή.
Θεωρούμε δεδομένο ότι είναι και μαζί με τον Λαρατζανί έχει σκοτωθεί και ο επικεφαλής των Μπασίτς. Της παραστρατιωτικής αυτής οργάνωσης που έχει αναφορά στους φρουρούς επανάστασης.
Δεν είχαμε κάποια...
Εμείς μιλάγαμε μόλις την Παρασκευή για τους Μπασίτς.
Σωστά, που σημαίνει ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει μάτια και αυτιά στο Ιράν, πάρα πολλά, να ξέρει που βρίσκονται, σε ποια επίμαχα σημεία βρίσκονται κορυφαίοι άνθρωποι του καθεστώτος και όταν έχει τη δυνατότητα να τους εξοντώνει.
Και σήμερα το
να
πρωί...
Να πούμε όμως ότι ο Λαρατζανί δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα, πολιτική προσωπικότητα στο Ιράν, ήταν ο πιο ισχυρός Ιρανός αξιωματούχος. Είναι αυτός που τον φέρανε ως πιθανότατο διάδοχο του Χαμένη, ώσπου να ανακοινωθεί ο ιός, τον αποκαλούν ως ο Κένεντι της περιοχής του Ιράν. Συγγνώμη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μετριοπαθής. Τώρα, στην διάρκεια του πολέμου, ήταν αυτός ο οποίος...
Ήταν σκληρός, πολύ σκληρός στις δηλώσεις του και στη ρητορική του.
Πάρα πολύ σκληρές. Οι ιδεολογικές του θέσεις ήταν πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής καριέρας του. Ξεκίνησε από την ένταξή του στους φρουρούς επανάστασης. Δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα του Ιράν, ο Λαρατζανί. Και μένει να δούμε τη συνέχεια.
Και όλα αυτά εν μέσω ενός δημοσιεύματος, το έβλεπα πριν λίγο στην Washington Post, που λέει ότι το ιρανικό καθεστώς, κάτσε να δεις ακριβώς πώς λέει, ότι οι μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι το καθεστώς του Ιράν εδραιώνει την εξουσία του, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Γιατί εξηγήσαμε από την αρχή πως είναι δομημένο αυτό το καθεστώς και αυτό που είχε θέσει αρχικά ως στόχο ο πρόεδρος Τραμπ, που ήταν η αλλαγή καθεστώτος και που μετά είναι βγήκε δύσκολο από την ατζέντα του, μα το έχει βγάλει και ο ίδιος.
Βέβαια, από την άλλη μπορείς να ερμηνεύσεις και ότι με αφορμή αυτό το δημοσίευμα της Washington Post, το Ισραήλ επιχειρεί να σκοτώσει κι άλλους πολύ βασικούς πυλώνες του καθεστώτος σε μια προσπάθεια, αν γίνεται όντως η εδραίωση, αυτή να ακυρωθεί.
Ναι, όλα αυτά με την προϋπόθεση όμως, Δημήτρη, γιατί διαβάζω κι εγώ διάφορες αναλύσεις ειδικά από την Αμερική, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας στρατηγικός στόχος, ένα, και κύριος ότι υπάρχει ένα σενάριο για την επόμενη μέρα.
Σωστό.
Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα τα συζητήσουμε, γιατί θα έχουμε κοντά μας την Ινώ Φεντούλη. Προς το παρόν, πες μας, Δέσποινα, είσαι
ένα τελευταίο,
ακόμα, ναι.
Ένα τελευταίο, έκανε την εμφάνισή του ως πληροφορία και ο ανώτατος Ιρανός ηγέτης,
ο ιός.
Σύμφωνα τώρα με αξιωματούχο προς το πρακτορείο Reuters, ο ανώτατος ηγέτης, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, τώρα σε κάποια συνεδρίαση για την εξωτερική πολιτική, αυτό ήταν στο Υπουργείο, που έγινε, με ποιους αξιωματούχους δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες, λέει, είπε ότι, φέρεται να είπε ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή για ειρήνη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πρέπει να ιτηθούν και να πληρώσουν αποζημιώσεις, και επίσης ότι απέρριψε προτάσεις που είχαν σταλεί στο Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από δύο χώρες που λειτουργούν ως μεσολαβητές, και μάλιστα η στάση του ήταν πολύ σκληρή και πολύ σοβαρή.
Μάλιστα.
Βέβαια δεν ήταν σαφές αν παρευρέθηκε στη συνεδρία.
Μάλιστα,
αυτή.
Γιατί υπάρχει και η πληροφορία ότι έχει πάει στη Ρωσία για να κάνει εγχείρηση στο πόδι του
και τα λοιπά. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ακούσαμε.
Υπάρχει ένα μυστήριο.
Και τον πρόεδρο Τραμπ πώς τα περιέγραφε όλα
αυτά. Τα fake news του πολέμου που πάντα ίσχυαν, τώρα είναι βέβαια και στην καθημερινότητά μας τα fake news. Μας πυρπολούν από το πρωί ως το βράδυ.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, Δέσποινα.
Δέσποινα
Σύριο,
ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε ό,τι νεότερο έχουμε μάθει γι' αυτό, και βλέπω τώρα ήδη σε πάρα πολλά site κυκλοφορεί η φωτογραφία του Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο, υποτίθεται, ή οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι είναι η φωτογραφία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που δίνει την εντολή για να σκοτωθεί ο Λαριτζανί. Mm-hmm. Οι επιπλέον πληροφορίες λένε πως ήταν προγραμματισμένη η δολοφονία του το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Όμως οι Ισραηλινές αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Λαριτζανί θα πήγαινε σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετα αντί για το σπίτι του. Και κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί με το νούμερο 2 του Ιράν, ήταν και ο γιος του.
Μάλιστα.
Υπάρχει και αυτό ως στοιχείο. Τώρα, βάζουμε μια ανατελεία σε αυτά, γιατί η ροή των πληροφοριών θα έρχεται συνεχώς. Για να πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες. Να πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας. Γιατί, για να συζητήσουμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το όχι των Ευρωπαίων απέναντι στον Τραμπ, αυτό το όχι που φαίνεται πως δεν θα τους το συγχωρήσει, όπως το είπε ο ίδιος, είπε ότι δεν θα το ξεχάσουμε, έλεγε χθες στην τοποθέτησή του.
Συν το άλλο που είπε ότι δεν έχω κανένα ανάγκη και το έκανα για να τσεκάρω την πίστη τους, πόσο πιστή είναι σε μένα.
Ήξερα ότι θα αρνηθούν. Ναι. Ζητά τη βοήθεια λοιπόν όλων αυτών, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, που έχει απαξιώσει, που έχει καθυβρίσει, που έχει προσβάλει, πού. Πάμε όμως στην Έλενα Αποστολίδου για να μας πει όλα αυτά και ό,τι νεότερο υπάρχει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά αυτό που είπαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών στη συνεδρίασή τους ήταν ναι στην ενίσχυση, αλλά όχι στην αλλαγή εντολής της επιχείρησης Ασπίδες. Γιατί αυτό συζήτησαν ουσιαστικά, δηλαδή να αλλάξει η επιχείρηση Ασπίδες και να μην βρίσκεται, να μην μεταβεί στην Ερυθρά Θάλασσα και στην προστασία από τους Χούθη και να κατευθυνθεί προς τα στενά του Ορμού. Οι Υπουργοί λοιπόν αποφάσισαν να μην αλλάξει αυτή η εντολή, άρα να μην ικανοποιηθεί και το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, όχι όμως για να μην ικανοποιηθεί, γιατί φοβούνται ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ερμηνευθεί από την πλευρά του Ιράν ως εμπλοκή χωρών ή και της Ευρώπης στον πόλεμο.
Ναι, γιατί το Ιράν βάζει στο στόχαστρο ακριβώς αυτό που μόλις είπες, τις χώρες οι οποίες βοηθούν ή συνεργάζονται με τον Τραμπ και το Ισραήλ.
Ακριβώς. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης. Όμως τα ευρωπαϊκά συμφέροντα επηρεάζονται και πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι που ακούμε από όλους τους αξιωματούχους. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης. Από την άλλη, όμως, πλήττονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Οι υπουργοί επανέλαβαν ότι στόχος τους είναι η αποκλιμάκωση και στοχεύοντας στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, χθες έθεσαν ξανά το θέμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες.
Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Έλενα, για το πώς ακριβώς βάζουν στο κέντρο τον Γκουντέρες. Πώς το διατύπωσαν αυτό?
Εννοώ
το σκεπτικό ποιο είναι, ναι.
Το έχει θέσει η Κάγια Κάλλας ότι θα μπορούσε να έχει κεντρικό ρόλο ο Αντώνιο Κουντέρες, όπως είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, και μπόρεσαν και απελευθερώθηκαν. Έτσι θα μπορούσε να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο και να απελευθερώσει τουλάχιστον για κάποιες ημέρες τα στενά του Ορμούς. Επέλεξαν, και όχι τυχαία φυσικά, τον Αντώνιο Γκουντέρες, γιατί είναι ζήτημα προσωπικότητας και όχι μόνο θεσμών, θεωρούν οι Ευρωπαίοι. Αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ κρίσιμη στιγμή και πρέπει να σας πω ότι είχαν τηλεδιάσκεψη χθες με τον Αντώνιο Γκουντέρες, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη, που είναι η σύνοδο κορυφής των ηγετών, θα παραστεί ο Αντώνιο Γκουντέρες. Ίσως να περιμένουμε, ίσως και όχι, μια απόφαση. Ίσως όλο αυτό να κινείται στο παρασκήνιο. Πάντως σίγουρα είναι μεγάλος ο φόβος των Ευρωπαίων ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι, επειδή δεν είναι πάντα ένα ενιαίο μέτωπο, υπήρξαν χθες φωνές, όπως η Δανία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.
Για τη Δανία ξέρουμε, ναι.
Που δεν ήταν κατηγορηματικά όχι. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί, να έχουμε πιο ανοιχτό μυαλό απέναντι σε αυτό, γιατί μας αφορά η ελεύθερη ναυσιπλοεία και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα στενά του Ορμούς. Και από την άλλη υπάρχει το στρατόπεδο, ξεκάθαρα όχι, όπως είναι η Ισπανία και η Γερμανία.
Ναι, και η Γερμανία, και ήταν και εντυπωσιακές οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού, έχω να πω.
Ναι, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω καλύτερα βέβαια θα σας τα λέει ο ανταποκριτής μας, νομίζω ότι αυτό που εδώ τουλάχιστον αξιωματούχοι λένε είναι ότι προσπαθεί να αλλάξει και την εικόνα του. Αυτό μας έλεγε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος, γιατί τραυματίστηκε, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ και ίσως την όχι τοποθέτηση αυτή που περίμενε και ο Ισπανός ομολογός του, ο Ισπανός πρωθυπουργός, στις αναφορές. Έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα και τώρα για πολλούς αξιωματούχους προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του πιο δυναμικός και πιο ενωτικός.
Έχει ενδιαφέρον ότι όλο αυτό το διάστημα αυτό που ζούμε είναι μια αντιπαράθεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαίους ηγέτες, από την άλλη μια αντιπαράθεση Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ που δεν μας θυμίζει σε τίποτα αυτό που ζούσαμε ως Δύση ή ως Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου οι αντίπαλοι, εν πάση περιπτώσει, ήταν δεδομένοι, ήταν η Ρωσία, κάποια άλλα καθεστώτα κλπ. Και εδώ μέρα παραμέρα η αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών έχει καινούργια επεισόδια.
Ακριβώς, Δημήτρη, και πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί μπορεί να μιλούν για ευμετάβλητο χαρακτήρα του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, αλλά την ίδια ώρα και ότι πια ξέρουν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν τις κινήσεις τους, ξέρουν ότι μπορούν να τα περιμένουν όλα, αλλά την ίδια ώρα εμπλέκει και αφήνει μέτωπα, ανοίγει μάλλον μέτωπα, όπως είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο έμπλεξε χθες και ξεκάθαρα οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν θα πρέπει με τίποτα το ΝΑΤΟ
να. Και το οποίο απειλεί για την περαιτέρω πορεία του.
Ακριβώς.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει, σχεδόν υπάρχει σιγή από την πλευρά της Ρωσίας. Ήρε και το εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου και η Ρωσία είναι σαν να είναι διακοπές σε αυτή τη φάση που ο πλανήτης είναι, ας πούμε, σε ένα ταραχή.
Μεγαλύτερη είναι η σιωπή της Κίνας.
Της Κίνας, ναι, αλλά και η Ρωσία, που υποτίθεται ήταν ο παραδοσιακός αντίπαλος.
Εντάξει, έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Λαβρόφ
για τα μάτια του κόσμου.
Ακριβώς, η Κίνα είναι σε απόλυτη σιωπή επί της ουσίας.
Και θα έλεγε κανείς ότι έμεσα προκαλεί και την Ευρώπη σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα. Καθώς υπήρξαν δηλώσεις ότι θα πρέπει να το σκεφτούν. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι το αποκλείουν, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλο το αφήγημα εκτός από την στρατηγική, εκτός από όλη αυτή την μετάβαση που αποφασίστηκε, είναι και το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή να κλείσει τη Στρόφιγγα την ενεργειακή από τη
Ρωσία. Αλλιώς πάμε σε ψωγύρισμα.
Ναι, βέβαια πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν φωνές, όπως ο Βέλγος Πρωθυπουργός εδώ στο Βέλγιο.
Γι' αυτό ήμουν έτοιμη να σε ρωτήσω τώρα, γιατί το Βέλγιο διαφοροποιείται, Έλενα, σε όλα αυτά.
Ακριβώς, το Βέλγιο διαφοροποιείται. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το Βέλγιο έχει μια ανοιχτή πληγή. Καθότι και η ανοιχτή πληγή είναι η μη αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν εδώ στο Βέλγιο. Δεν έχουν αξιοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα παραμένει.
Κράτησε στεναρή στάση το Βέλγιο στην απελευθέρωσή τους, έτσι.
Ακριβώς, βέβαια, κανείς δεν ξέρει. Γιατί είμαστε στα μέσα Μαρτίου και το δάνειο στην Ουκρανία, που τα χρήματα στερεύουν, μιλάμε ότι η οικονομία της στρατιωτική τουλάχιστον αντέχει μέχρι το τέλος του μήνα και το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, όπως χαρακτηριστικά λένε κορυφαίοι Ευρωπαίοι επικεφαλείς. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί αυτό το δάνειο, δεν έχει δοθεί, μην ξεχνάμε ότι τον μπλόκαρε η Ουγγαρία, άρα θα συζητηθεί και αυτό. Και αυτό και ο Βέλγος Πρωθυπουργός έχει και αυτό, από τη στιγμή που είναι ακόμα ανοιχτό. Και από την άλλη πρέπει να σας πω ότι εδώ στο Βέλγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στις πρώτες ουσιαστικά γραμμές της επικαιρότητας το θέμα της τρομοκρατίας. Τους ανησυχεί πάρα πολύ.
Γιατί έχει και εμπειρία από αυτό και κάκιστη εμπειρία το Βέλγιο, έτσι, παλαιότερες εμπειρίες εννοώ.
Ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι συζητάτε και στη Βουλή. Και στη Βουλή έχει συζητηθεί το θέμα αυτό της τρομοκρατίας τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχαμε έτσι και με έναν εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήσει και στην πόλη της Λιέγης, που είναι περίπου μία ώρα από το κέντρο των Βρυξελών, και ανέλαβε μία οργάνωση που εκτιμούν ότι είναι τσιχαντιστική οργάνωση, γεγονός που φυσικά πυροδοτεί πολύ μεγάλη ανησυχία εδώ. Σίγουρα και υπήρξε και πράσινο φως από την Europol ότι είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτη εδώ στο Βέλγιο. Μάλιστα. Είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο.
Μάλιστα.
Και έχουμε και τις εκλογές στην Ουγγαρία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν θα ξαναβγεί ο Όρμπαν ή όχι.
Τα fake news, τα οποία πρέπει να σας πω έτσι στο παρασκήνιο, αφού μπορώ, ότι ο συνάδελφός μου από την Ουγγαρία μου έδειχνε τις φωτογραφίες, τις αφίσες, όλο αυτό το πόλεμο των fake news που υπάρχει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουγγαρία. Και φυσικά ξέρουν οι Ευρωπαίοι ότι μέχρι τις εκλογές...
Τι εννοείς fake news κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολέμου, δηλαδή?
Δηλαδή, για παράδειγμα, μου έδειξε μια φωτογραφία που υπάρχει σαν αφίσες, πως έχουμε εμείς διαφημίσεις στους δρόμους, που δείχνει την Φόντερ Λάιεν μαζί με τον πρόεδρο Όρμπαν, και να λέει ουσιαστικά ότι θα πρέπει να, ότι η Ευρώπη δεν στέκεται δίπλα στην Ουγγαρία. Και ότι, δηλαδή με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Όπως
αυτά
το
από την πλευρά του Όρμπαν, δηλαδή.
Ακριβώς,
με στόχο να τον ψηφίσουν για να είναι σκληρός απέναντι στην Ευρώπη που μας κάνει πόλεμο.
Ακριβώς, ναι.
Ωραία.
Ακριβώς, ναι. Γνωστή γραμμή.
Ναι. Φάρατζ.
Ναι, εντελώς.
Σε γραμμή Φάρατζ, Όρμπαν.
Εντάξει.
Ναι. Βέβαια, έχει επιπτώσεις στην Ευρώπη. Έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις.
Έχει
πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Μεγάλες επιπτώσεις αυτό στην Ένωση την Ευρωπαϊκή, στην ενότητα που καλούνται τώρα. Και φοβούνται ότι μέχρι 12 Μαρτίου, 12 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι θα σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση του, και έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά έχουμε και όλες αυτές τις
πολιτικές εξελίξεις. Έχει και τον πόλεμο ο πρόεδρος Τραμπ και δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί των εκλογών του φίλου του, του Ούγγρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε να λέμε. Ελένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για τις πληροφορίες που μας έδωσες.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Καλημέρα.
Νομίζω την άλλη Πέμπτη είναι η Σύνοδος Κορυφής.
Αυτή.
Αυτή την Πέμπτη. Αυτή, με συγχωρείς. Ναι. Λάθος με τις ημερομηνίες.
Αυτή, και θα συζητηθεί και το μεσανατολικό και το ουκρανικό και το ενεργειακό. Πολλά πράγματα είναι στο τραπέζι.
Εντάξει, το ουκρανικό τώρα θα είναι θύμα του.
Ναι, είναι σε δεύτερη μοίρα πια.
Είναι
σε δεύτερη μοίρα.
Αλλά...
Γι' αυτό και ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Σον Πεν προχθές. Αντί να πάει στα Όσκαρ, ο Σον Πεν πήγε στην Ουκρανία.
Το ξέρω. Ναι. Αλλά πώς να τον βοηθήσει ο Σον Πεν. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ινώα Αφεντούλη για όλα αυτά που επί της ουσίας από την Ευρώπη μπαίνουν, αλλά όχι μόνο από την Ευρώπη, και από τον πρόεδρο Τραμπ. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κουραστικά μόρια με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια.
Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα'με, και δεν ελπίζω πια, δε φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος.
Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα.
Αν θα σου λείψω, άσε με, ξεχνάμε, χάσε με. Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα'με, και δεν ελπίζω πια, δε φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ήδη σας έχουμε πει ότι για αυτή τη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ινώ Αφεντούλη. Να βάλω στη συζήτηση, θα το βάλω αργότερα, αλλά ως εισαγωγή να πω, γιατί παρατηρούμε όλα αυτά που παρατηρούμε σε σχέση με τον πόλεμο. Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο Τραμπ, τις απειλές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, θα πω εγώ, ή δεν θα βάλω το πρώην συμμάχους ακόμα.
Δεν τον προλαβαίνουμε όμως τον
πρόεδρο. Όχι, δεν τον προλαβαίνουμε.
Σου, αλλά... Έκανε και άλλη δήλωση χθες το βράδυ, ότι θα έχει την τιμή να καταλάβει και την Κούβα.
Και την Κούβα, ναι. Γιατί υπήρξε,
υπήρξε διακοπή ρεύματος, γιατί έχει μείνει από πετρέλαιο η Κούβα λόγω της Βενεζουέλας. Και λέει τώρα θα καταλάβω και την Κούβα.
Το είπε πολύ αργά αυτό χθες το βράδυ πράγματι και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που είναι ένα θέμα συζήτησης μιας άλλης στιγμής, το πώς διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Αμερικής, φίλες και φίλοι, ένα μέτωπο θα πω εγώ επιφυλακτικών, όχι αρνητικών ακριβώς, αν έχω καταλάβει καλά, προς τον πόλεμο, που δεν είναι μόνο δημοκρατική, είναι και πάρα πολύ ρεπουμπλικάνοι, είναι δεξαμενές σκέψεις. Σας βάζω και ως υποσημείωση την εντός εισαγωγικών εξαφάνιση του αντιπροέδρου του J.T. Vance, που όπως είπε ο Τραμπ κάποια στιγμή ότι έχει λίγο διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση, όπως είπε. Αυτό είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος σε συνδυασμό βεβαίως με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών τάσεται κατά της εμπλοκής της Αμερικής σε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα, πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Ινώ Αφεντούλη. Καλό μεσημέρι, κυρία Αφεντούλη. Είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που είναι και ο αγαπητός κύριος Τάκης μαζί στην συζήτηση, με τον οποίο έχω καιρό να τα πω.
Να, και εμείς είχαμε καιρό να τα πούμε, όπως σας έλεγα χθες.
Να είστε καλά.
Δεν ξέρουμε γιατί πολύ. Περάσαμε μια περίοδο που δεν τα είπαμε, αλλά είναι αυτό που λέει, έχει ο καιρός γυρίσματα και να είστε πάλι εδώ, κυρία.
Τώρα μας ενώνουν οι περιστάσεις.
Ναι, έχει βρεθεί λοιπόν τελικά... Ας ξεκινήσουμε έτσι για να το ξεδιπλώσουμε λίγο το κουβάρι αυτό. Έχει βρεθεί σε μία παγίδα, ο Τραμπ είναι αυτοπαγιδευμένος ή τελικώς ο Τραμπ έχει έναν στόχο και μία στρατηγική που εμείς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει.
Κοιτάξτε, υπάρχει μία, αν θέλετε, εγώ νομίζω, υπάρχει μια διαφοροποίηση από την αρχή της επιχείρησης και μέχρι σήμερα που διανύουμε ήδη τη 18η ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. Τι συνέβη κατά τη γνώμη μου, συνέβη το εξής. Δεν το γνωρίζω με βάση ρεπορτάζ, να το πω έτσι, αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι η στρατιωτική ηγεσία δεν επιθυμούσε αυτή την εμπλοκή.
Το είχε πει και ευθέως ο επικεφαλής των...
Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαχρονική θέση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, διότι η εμπειρία που είχαν στο Ιράκ, γιατί το Αφγανιστάν είναι άλλη περίπτωση, η εμπειρία που είχαν στο Ιράκ ήταν πάρα πολύ επώδυνη, δεν άφησε καθόλου καλές εντυπώσεις, μεγάλο τραύμα, και μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι πόλεμοι ανεπιτυχείς έφεραν τον Τραμπ στην εξουσία. Έτσι, δηλαδή ο Τραμπ εξελέγει με το σύνθημα να μην ξαναγίνει πόλεμος, να φύγει η Αμερική από πεδία μαχών.
Και τώρα υφίσταται αυτή την προετοιμασία που είχε κάνει στην κοινή γνώμη με αυτό το αφήγημα, το οποίο γυρνάει εναντίον του τώρα.
Βεβαίως, και θα γυρίσει, εγώ πιστεύω, ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.
Ότι θα γίνει boomerang, λέτε.
Διότι θα φαίνονται οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι ήδη πολύ αρνητικές.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι. Και είναι η πρώτη φορά τόσο αρνητικές. Όπως επισημαίνουν αναλυτές στην Αμερική, αυτά που διαβάζουμε δηλαδή.
Εμένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, μου μυρίζει ότι αναζητούνται τρόποι διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη.
Α, αυτό έχει ενδιαφέρον.
Μα ο Βίτκοφ δεν το έκρυψε ότι είχε κάποιες επαφές τηλεφωνικές με τους Ιρανούς.
Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, και εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί, το λέω αυτό για εμάς, έτσι. Διότι πολλά έχει πει κατά καιρούς, όχι μόνο για αυτόν τον πόλεμο, ο Βίτκοφ, και τελικά δεν ίσχυαν. Παρά τα αυτά, όμως, είναι ένας ευθέως εμπλεκόμενος σε αυτήν την ιστορία και εξουσιοδοτημένος από τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι.
Εντάξει, και δεν είναι και παντοδύναμος. Δηλαδή, είναι καλό να μιλάει κάποιος εξουσιοδοτημένος, όπως λέτε, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να πείσει την άλλη πλευρά.
Αυτό λέω, ναι.
Μπορεί να πείσει την άλλη πλευρά ότι... Μπορεί να πείσει την άλλη πλευρά ότι είναι ας πούμε, στη διάθεσή τους να συζητήσουν και τι θα συζητήσουν.
Ναι, αλλά ήταν, σας θυμίζω, ο Ουίτκοφ στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις της Ελβετίας. Λίγο πριν, της Γενέβης, συγγνώμη, αυτό ψάχνω να βρω. Μαζί με το Γαμπρό, και είναι ένα θέμα, δηλαδή, τι διαπραγματεύονται και τι συζητούν οι δυο τους.
Κοιτάξτε, δεν συζητούν ερήμην του Προέδρου, εννοείται, έχουν την εντολή του Προέδρου, αλλά εδώ υπάρχει το εξής. Ο βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, θέλει να ολοκληρωθεί αυτή η εκστρατεία επιτυχώς για τα συμφέροντά του.
Φαίνεται αυτό. Έτσι. Και από τα χτυπήματά του.
Μπράβο. Το Ισραήλ, βλέπετε ότι σήμερα, εάν επιβεβαιωθεί, σκότωσαν τον Λαριτζανή, ο οποίος Λαριτζανή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο, συνομιλική. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό μας δείχνει και επιβεβαιώνεται αυτό και από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη σε αυτή την επιχείρηση στο Ισραήλ, διότι μετά από 3 χρόνια πολέμου οι Ισραηλινοί θέλουν να τελειώνουν με το Ιράν.
Ναι, αλλά τι πάει να πει θέλουν να τελειώνουν? Αυτό δεν είναι ένα μείζον ερώτημα, κυρία Αφεντούλη?
Ναι, πάει να πει τελειώνουν, το Ιράν δεν μπορεί να τελειώσει ως χώρα.
Μα ξέρω εγώ.
Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Να τελειώνουν με την απειλή.
Για να τελειώνουν με την απειλή, σας θυμίζω, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας, ότι ο πρώτος στόχος υποτίθεται ότι ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Αυτό, 3 ήταν οι στόχοι. Η αλλαγή καθεστώτος, το πυρηνικό πρόγραμμα και η βαλιστική πύραυλη. Αυτός ο στόχος, λοιπόν, τουλάχιστον από το στόμα του Προέδρου Τραμπ, έχει φύγει και κάπως μπαίνει παρισφρή, παρεπιπτόντος θα μπορούσα να πω. Αλλά και τι σημαίνει η αλλαγή καθεστώτος, γιατί έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι μια διαδικασία η οποία...
Κυρία Μπαλτατζή μου, να πάμε στα ρεαλιστικά τώρα. Το Ιράν μπορεί να είναι μια χώρα με τη δική του ηγεσία, τη δική του κυβέρνηση, το δικό του πρόεδρο και να είναι φιλικό, αν όχι φιλικό, να μην είναι εχθρικό.
Α,
να το πω έτσι.
Μπράβο.
Έτσι, να μην είναι εχθρικό.
Ναι, αλλά όπως λένε, δεν έχουν βρει αυτό το πρόσωπο ακόμα. Τουλάχιστον
όχι,
έτσι λέει ο Τραμπ.
Δεν είναι μόνο θέμα προσώπου, είναι και θέμα δυνατοτήτων. Διότι μπορεί, ας πούμε, να θεωρηθεί ότι ένα πρόσωπο είναι φιλικό, εάν έχει ένα οπλοστάσιο 5.000 παυαλιστικών πυράβλων, συνιστά απειλή. Αν δεν το έχει, δεν συνιστά. Επομένως, αυτό που επιδιώκεται τώρα είναι να μείνει το Ιράν χωρίς οπλοστάσιο.
Μάλιστα.
Με τους βομβαρδισμούς.
Μάλιστα. Να μην είναι δύναμη απειλής.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω όμως κάτι.
Ναι,
ολοκληρώστε και να ρωτήσω.
Όχι, λέω ότι αυτό το Ισραήλ δεν θα το αφήσει από τη στιγμή που το ξεκίνησε. Mm-hmm. Τώρα εκεί μπορεί να υπάρξει προστριβή με τις ΗΠΑ. Δεν το αποκλείω.
Πάντως, να βάλω μια παράμετρο στα όσα συζητάμε, ότι πολλά κράτη της Ευρώπης θα είχαν συμμετάσχει σε αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό που λέγεται τελικώς, εάν υπήρχε ένας σαφής στόχος της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει στρατηγικό κενό, καμία χώρα δεν δέχεται να μπει σε αυτήν την επιχείρηση. Θέλω να πω, αυτή η έλλειψη της στρατηγικής, το στρατηγικό κενό δεν είναι ένα θέμα μείζων και για τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί φαίνεται πως το έχει το Ισραήλ, αλλά δεν ξέρω αν το έχει η Αμερική, καταλάβατε τι λέω.
Εγώ με τη στρατηγική έχω πάντα μια επιφύλαξη να το χρησιμοποιώ, διότι η στρατηγική είναι μια στρατηγική 5 ετών, δεν ξέρω εάν αφορά.
Μάλιστα.
Ότι ο στόχος να εξοντωθεί το Ιράν στρατιωτικά ή και πολιτικά είναι πάγιο στόχος και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι γεγονός.
Τώρα,
δηλαδή, ορεινό.
Μια και είπατε για προστριβές νωρίτερα, μπορείτε να μας δώσετε ένα οδικό χάρτη του τι σημαίνει η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, στους Ευρωπαίους εν αρχή, και στο ΝΑΤΟ στη συνέχεια με αφορμή την άρνησή τους να τον βοηθήσουν στα στερνά του Ορμούς? Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ εναντίον του ΝΑΤΟ?
Μπορεί να, το ακραίο που θα μπορούσε να κάνει είναι να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν.
Από το ΝΑΤΟ.
Αυτό δεν το θεωρώ. Ναι, δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, γιατί εκεί το αμερικανικό κατεστημένο που υφίσταται, δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται στρατιωτικό κατεστημένο ή γερουσιαστές ή κογκρέσο, θα αντιδράσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι θα κάνει αυτό, ας πούμε, θα ρίξει τα πυρηνικά, να το πω έτσι, ναι, στο ΝΑΤΟ. Αυτό μπορεί να κάνει να μειώσει τη συμμετοχή δραστικά. Δηλαδή,
την, οικονομική,
την οικονομική
εννοείται.
Και τη στρατιωτική.
Ναι.
Οικονομική και στρατιωτική.
Αυτό τι θα σημάνει, τι θα σημάνει πρακτικά εκεί?
Ότι πρέπει να ανασκουμπουθούν οι Ευρωπαίοι να καλύψουν το κενό αυτό.
Άρα να δώσουν και άλλα λεφτά
κάνουν,
πέρα από το 5%.
Στην ουσία θα πιέσει έτσι περαιτέρω την ήδη πιεσμένη Ευρώπη. Αυτό λέτε.
Βέβαια. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρετε. Δεν βλέπω όμως, βλέπω ότι αυτό κάπως το απέσυρε μετά την εκτόξευση αυτής της απειλής. Διότι, εντάξει, δεν είναι να ανοίγουμε και άλλο μέτρο.
Το έχει ξαναπεί, βέβαια.
Ναι. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν το ξεχάσει ο Τραμπ με τους Ευρωπαίους. Θα το κρατάει.
Όχι, μα το είπε και ο ίδιος και νομίζω ότι δεν θα του είναι και δύσκολο να το κρατήσει.
Ναι, αλλά και εκείνος τους Ευρωπαίους έχει κάνει τα μύρια όσα από τότε που έγινε πρόεδρος.
Αλλά εντάξει,
είπαμε ότι ζητάει από τους Ευρωπαίους τη συνδρομή.
Όχι
όταν,
μόνο αυτό. Τους όταν, βρίζει,
αυτό
τους βγάζει τα SMS.
Όταν τους έχει εξευθυλίσει,
ναι,
όταν τους έχει
αέρα,
απαξιώσει.
Δηλαδή...
Εν πάση, τους έχει προσβάλει, έχει κάνει ό,τι μπορεί. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, κυρία Φεντούλη, αυτή η στόχη των Ηνωμένων Πολιτειών λοιπόν, και του Ισραήλ, είναι στόχοι που για να ολοκληρωθούν, όπως φαίνεται, γιατί δεν το ξέρουμε και εμείς τώρα με αυτά που παρακολουθούμε προσπαθούμε κάπου να καταλήξουμε, προφανώς δεν θα δημιουργήσουν τη συνθήκη ενός πολέμου 3 εβδομάδων, όπως έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ στην έναρξη, ούτε 5 που διόρθωσε λίγο μετά. Φαίνεται πως εδώ δημιουργούνται ανάγκες που θα οδηγήσουν πιθανότατα σε μήνες πολεμικής σύγκρουσης.
Ναι, αυτό πρέπει να θεωρείται βέβαιο, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα πάμε στο μήνα και εντωμεταξύ δεν ξέρω εάν οι χώρες που πλήττονται, όπως είναι οι χώρες του κόλπου, εάν θα πιέσουν για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση κάποιου τύπου.
Μα,
δηλαδή.
Υπάρχουν ήδη πληροφορίες ότι το Ομάν και μια χώρα ακόμα παρασκηνιακά κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση που μόλις αναφέρατε.
Οπωσδήποτε θα κινηθούν, γιατί αυτές πλήττονται πάνω από όλες τις χώρες και αμυντικά και τουριστικά και οικονομικά, οπότε, και έχουν και μεγάλο μοχλό πίεση στον Τραμπ, με την έννοια ότι τον ενισχύουν πάντοτε διαχρονικά με χρήματα, ας πούμε, προεκλογικές εκστρατείες κτλ. Mm-hmm. Οπότε επειδή είναι χρονιά εκλογική δεν μπορεί να μένουν αδιάφορες.
Προφανώς. Λέγαμε και νωρίτερα, γιατί συζητούσαμε με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες και μέσα στη συζήτηση βάλαμε τη στάση της Ρωσίας και της Κίνας. Θα μείνω λίγο στο θέμα της Κίνας, γιατί η Κίνα έχει μία εκοφαντική σιωπή, μπορεί να πει κανείς. Εκτιμάται ότι θα την δούμε σε κάποιον ρόλο, γιατί προφανώς δεν θα εμπλακεί σε αυτό τον πόλεμο με την έννοια ούτε καν για τα στενά του Ορμούζ, φαντάζομαι, αλλά υπάρχει δυνατότητα να φανεί, ξέρω εγώ, με μια άλλη ιδιότητα, ίσως, επειδή αναφέραμε και προηγουμένως, ίσως ως εγγύητης μιας συμφωνίας.
Μπορεί, θα μπορούσε, αν και η Κίνα, όπως είδατε και με την Ουκρανία, δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στις διαπραγματεύσεις, παρότι θα μπορούσε να είναι με τη Ρωσία, ας πούμε, σε μια συνεννόηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πίσω από το Ιράν και την Ιρανική ηγεσία σε συνεννόηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η Τεχεράνη κάνει πράγματα που θα ενοχλούσαν το Πεκίνο. Επομένως υπάρχει μία, αν θέλετε, εγώ νομίζω υπάρχει μία συνέργεια μεταξύ τους. Mm-hmm. Και βεβαίως η Κίνα δεν θέλει ανάμειξη σε πολεμικές επιχειρήσεις.
Προφανώς, αλλά μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση μιας συμφωνίας θα μπορούσε ενδεχομένως να την πάρει.
Μπορούσε,
να έχει το ρόλο του εγγυητή, ας πούμε.
Θα μπορούσε. Θα ήταν έκπληξη αυτό, γιατί θα ήταν μια εμφάνιση, ας πούμε, σε πρώτο πλάνο,
ναι,
το οποίο δεν το έχει επιδιώξει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν αποκλείεται να γίνει.
Ναι, προς το παρόν η Κίνα εξοπλίζεται τεχνολογικά για τα επόμενα, ναι, χρόνια, με βάση και αυτά που ανακοινώνουν οι υπουργοί της και για
και
την τεχνητή νοημοσύνη και για τα,
ναι,
ρομπότ και για όλα αυτά.
Και γιατί η Κίνα δεν είναι έξω από αυτήν την πραγματικότητα των χωρών του κόλπου, της Μέσης Ανατολής, ας πούμε, εν τη ευρία ενία. Θυμίζω ότι πριν το μακελιό της, της Χαμάς με πρωτοβουλία της Κίνας είχαν έρθει σε συμφωνία, απλώς δεν προχώρησε αυτό λόγω της τραγωδίας που ακολούθησε, να συμφιλειωθούν οι δύο αιώνιοι εχθροί της περιοχής, Σαουδική Αραβία και Ιράν, έτσι.
Σωστά, σωστά. Για να δούμε τώρα. Σίγουρα παρασκηνιακά. Μάλιστα.
Πάντως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσεται η πραγματικότητα, ενώ σε σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις ο πλανήτης είναι διπολικός, είναι Αμερική εναντίον Ευρώπης. Η Κίνα είναι στην άκρη, η Ρωσία είναι στην άκρη και ο διπολικός πλανήτης είναι Αμερική εναντίον Ευρώπης.
Ναι, αυτό με μία έννοια το στίγμα το έδωσε από την αρχή ο Τραμπ όμως, έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι...
Ναι. Τώρα βλέπω μόλις ήρθε και μία είδηση από τον Γάλλο Πρωθυπουργό που δήλωσε το ΝΑΤΟ, άρα και η Γαλλία δεν εμπλέκεται.
Ναι, από χθες το έχει δηλώσει η Γαλλία.
Και επίσης έχουμε πιέσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, σε Αμερικανούς διπλωμάτες ανά τον κόσμο για να πιέσουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους για να κινηθούν γρήγορα και να περιοριστούν οι δυνατότητες του Ιράν. Δηλαδή γίνονται κινήσεις σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα μέτωπα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία ένδειξη
γι' αυτό μέχρι να απαντήσουν οι Ευρωπαίοι πάμε Κούβα. Θα καταλάβουμε την Κούβα και μετά ξαναγυρνάμε.
Και δεν έχω προλάβει να πάω.
Θα πάτε τώρα υπό αμερικανική διοίκηση.
Ω Θεέ μου. Τέλος πάντων. Κυρία Φεντούλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Τραγικά πράγματα όλα αυτά, δηλαδή.
Ναι, όπου για την Κούβα ξέρεις τι είπε. Λέει, εντάξει, θα πάω, μπορώ να την καταλάβω, να την κάνω ό,τι θέλω κλπ. Και εν πάση περιπτώσει να φύγει ο πώς είναι τώρα στην Κούβα. Ο ηγέτης, πώς τον λένε.
Ναι, το όνομά του.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, άμα φύγει, λέει αυτός, και να μείνει το καθεστώς, δεν μας πειράζει να είναι ένα τύπου Βενεζουέλας καθεστώς, αλλά πρέπει να φύγει ο υπάρχον.
Ναι.
Πέραν του ότι μπορώ, λέει, να την κάνω ό,τι θέλω την Κούβα. Πάω αύριο και την καταλάβω.
Όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να γελάσω με αυτά. Μόνο τρομάζω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, ναι, εδώ πια έχουμε ξεχάσει αυτά που ξέραμε.
Καλά, αυτό εδώ και πολύ καιρό. Αλλά θέλω να σου πω, είναι σε ένα πόλεμο. Ζητάει από τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι του λένε όχι. Γίνεται χαμός με την πετρελαϊκή κρίση, με την ενέργεια, με τις τιμές. Και ρίχνει και μια κούβα στο τραπέζι.
Ναι, ευτυχώς πάντως που υπάρχουν στην Αμερική αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα και η Νόη η Αφεντούλη. Αυτό το μέτωπο που τίνει να διαμορφωθεί από τη μία μεριά και αυτό που λέμε βαθύ κράτος από την άλλη,
το οποίο κρατά, το τα μπόσικα,
κρατά τα μπόσικα. Κοίταξε, τα check and balances λειτουργήσαν στο θέμα των δεσμών, σε παραπέμπω στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό είναι ένα από τα σημεία των check and balances και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς στην Αμερική, γιατί μου έστειλε ένας φίλος μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, πώς θαραλέα κάποιοι επιστήμονες στην Αμερική και κυρίως πανεπιστημιακοί τοποθετούνται απέναντι στην ανομία του πολέμου, όπως λένε, του Τραμπ και του Τραμπ στο Ιράν και θέτουν μια σειρά παραμέτρων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και η απάντηση σε αυτό είναι θα καταλάβω και την Κούβα.
Εντάξει. Σε λίγο θα λέμε κάποιος να το σταματήσει. Λοιπόν, κάπως έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μέρας. Να είστε όλοι καλά. Δεν έχω προλάβει να δω τα μηνύματά σας, το ομολογώ και ζητώ και συγγνώμη. Βλέπω ότι έχουν έρθει και στο Messenger μηνύματα. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσά αύριο τώρα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σας. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out.
is that I could give you that, that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. He always been faking me out.